Assalomu alaykum, betakror opa-singillar. Hidlar, ayniqsa muattar bo'ylar har bir kishining bahri dilini ochishi shubhasiz. Ayollar erkaklarga qaraganda hidlarga ta'sirchan va e'tiborliroq bo'ladi. Shu sabab bir-biridan nafis va xushbo'y atirlarni narxiga qaramay sotib olaverishadi. Aslida hidlarning inson salomatligiga ta'siri olimlar tomonidan isbotlangan haqiqat. Ishdagi charchoqlar, bosh og'rig'idan xoli qilish, ertangi kun uchun kuch-quvvat yig'ishda xushbo'y iforlarning tutgan o'rni o'zgacha. Biz buni bir so'z bilan aromaterapiya deb ataymiz. Qadimdan insonlar turli iforlar kishiga shifo bag'ishlashi va uning salomatlikka zarar yetkazmasligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishgan. Atrofimizda tasodifiy hidlar yo'q. Ularning har biri tanamiz yoki uning bir nechta a'zosiga, shuningdek, kayfiyatimiz va salomatligimizga ta'sir qiladi. Ba'zi iforlar quvonchli holatlarga sabab bo'lsa, boshqasi tinch va xotirjam uxlashga ko'mak berishi bilan ahamiyatlidir. Aromaterapiya bilan davolash 3 guruhga bo'linadi. Quyida ular bilan qisqacha tanishtiramiz. Ulardan biri iforli vanna qabul qilish. Qadimdan issiq hammom qabul qilishda efir moyidan foydalanish an'anasi bo'lgan. Efir moyini asal va sutning kosmetik aralashmasiga qo'shishingiz mumkin. Bunday aromatik vannani qabul qilish 5 daqiqadan 30 daqiqagacha davom etadi. Uning turli foydali xususiyatlari bor. Masalan, bir necha tomchi mandarin moyi qo'shib cho'milish charchoqni bartaraf etadi va kayfiyatni ko'taradi. Xonani tez-tez aromatik chiroqlar, iforli shamlar yoki yoqimli hidga ega tayoqchalar yordamida xushbo'y etish mumkin. Ammo unutmaslik kerakki, har narsada me'yor bo'lgani ma'qul. Deylik, bunday shamlardan vaqti-vaqti bilan foydalansangiz, ayni muddao. Lekin ularni muntazam ravishda, kam shamollatish mumkin bo'lgan xonalarda ishlatish tavsiya etilmaydi. Sababi har qanday xushbo'y shamlar parafin va turli xildagi bo'yoqlar aralashmasidan tayyorlanadi. Uning yonish jarayonida zaharli moddalar, benzol va toluol moddalari ajralib chiqadi. Bu esa astma, teri kasalliklari, ekzemaga sabab bo'lishi mumkin. Aromatik yog'lar vositasida uqalash muolajasi ham bor. Bu yoqimli va foydali davo hisoblanadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, efir moyini toza teriga ko'p surtish mumkin emas. Aromaterapiyani qo'llashga qarshi ko'rsatmalar ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Bu borada to'g'ridan-to'g'ri qarshi ko'rsatmalar mavjud emas. Ammo allergik xastaliklar bilan og'rigan kishilar ifor tanlashda o'ta e'tiborli bo'lishlari shart. Sitrus mevalarga allergiyasi bo'lganlarga limon, mandarin, apelsin va greypfrut hamda bergamot ifori tavsiya etilmaydi. O'zingiz uchun notanish bo'lgan ifor xaridida ko'p bo'lmagan miqdordagi suyuqlikni xarid qiling. U bosh og'rig'i, ko'ngil aynishiga sabab bo'lsa, yaxshisi undan foydalanmang. Turli iforli mahsulotlarni xarid qilishda, ayniqsa homilador va emizikli ayollar e'tiborli bo'lganlari ma'qul. Noto'g'ri tanlov oqibatida homilador ayollarda qon ketishi, emizikli ayollarda esa bolada allergiyani keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Yana ba'zi ayollarda toksikoz hidlar bilan bog'liq holda og'irroq kechishi mumkin. Og'irroq deyishimizga sabab atrofimiz turli hidlarga to'la. Ulardan qochib qutulishning iloji yo'q. Ba'zi holatlarda ayollar atirlar hidiga zada bo'lib, shunday joylardan uzoqlashishni ma'qul ko'radilar. Bunday holatda ayol o'ziga yaqin va yoqimli bo'lgan hidni yonida olib yurgani ma'qul. Bu tabiiy. Sitrus mevalari, iforli o'simliklar, rayhon yoki yalpiz bo'lishi mumkin. Xullas, xushbo'y iforlar doimo hamrohingiz bo'lsin.